Mi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. En Francio oni nun celebras la jubileon de la Granda Revolucio, kiu komenciĝis antaŭ 200 jaroj. En mia lasta elsendo ni parolis pri la tre konsiderindaj sekvoj, kiujn la francaj eventoj havis por la politika evoluo en Svislando. Hodiaŭ mi parolas pri la pli persona flanko de la afero, pri la sekvoj, kiuj trafis unuopajn Svisojn. Inter Svislando kaj Francio tiam jam dum 200 jaroj existis kontraktoj laŭ kiuj la franca reĝo povis dungi en Svislando soldatojn. Por Svislando, kiu tiam estis tre malriĉa, sen naturaj riĉaĵoj, tio estis bonvena kaj tiam konsiderata normala ŝanco por okupi la tro multajn junajn virojn. Iam iu franca reĝo aŭ alia eminentulo diris, ke per la oraj moneroj, kiujn la franca kaso pagis al la Svisoj, oni povus pavimi straton de Basel ĝis Parizo. Sed la Sviso, kun kiu li parolis, respondis, ke per la svisa sango verŝita en la servo de Francio, oni povus plenigi kanalon de Basel ĝis Parizo. Tio felice estas pasintaj tempoj. Hodiaŭ estas severe malpermesite al Svisoj deĵori en iu eksterlanda armeo. Mi revenas al la revolucio. Tiam en Francio deĵoris 14,000 Svisoj, kiuj laŭtradicie estis komandataj de siaj propraj svisaj oficiroj. La 14,000 Svisoj estis partigitaj en 10 regimentoj en la urboj Marseille, Lyon, Grenoble, Besançon, Nancy kaj Lunéville. En Parizo staris 3 regimentoj, inter ili la regimento kies tasko estis gardi kaj protekti la reĝon mem. Por la svisaj soldatoj ekestis malfacila situacio en la revolucio, kiam la franca ŝtato estis renversita. Ĉu ili nun ĵuru al la franca reĝo aŭ al la franca nacio, respektive la nacia asembleo? La aŭtoritatoj en hejma Svislando ne donis klarajn instrukciojn al siaj soldatoj en Francio, kaj ankaŭ la svisaj oficiroj en Francio konduitis malsame. Kelkaj eĉ permesis al siaj subuloj aliĝi al la revoluciaj kluboj, oni hodiaŭ diris partioj, kaj en Parizo eĉ ekzistis svisa revolucia klubo, kiun fondis svisaj elmigrintoj, kiuj venis al Parizo pro sia simpatio por la revolucio. La plej granda parto de la soldatoj restis tamen fidelaj al la reĝo. La 20 de aŭgusto 1792 la revolucia registaro maldungis ĉiujn svisajn regimentojn kaj sendis ilin hejmen eĉ ne pagante la prokrastitan soldon. Tio estis klara rompo de kontrakto, sed en tiu revolucia tempo rompiĝis ankoraŭ aliaj kontraktoj. Antaŭ la rehejmigo de la svisaj trupoj okazis 3 eventoj, kiuj montras la konfuzecon de la tuta situacio. La 14 de julio 1789, do exacte antaŭ 200 jaroj, la popolo de Parizo sturmis la fifaman Bastilon, kaj pro tio la 14 de julio estas hodiaŭ la nacia festotago de Francio. La svisaj soldatoj, kiuj estus devintaj defendi la Bastilon, ne intermixigis. Estas malklare, ĉu ili simpatiis kun la popolo, kiu atakis la Bastilon, aŭ ĉu ili pro aliaj kaŭzoj neglektis la aferon. 3 jarojn poste la situacio estis tute alia. La decan de Augusto, 1792, la popolai amasoi sturmis la Tuilerioin, do la regian palazzon. Por la svisae gardistoi, cioi devis protecti la region, ne estis demando, ciu ili augu lau sia devo au ne. Ili defendis la palazzon, cun successo, sed mese in la batalo, la regio ordonis haltigi la batalon. La svisoi devis retiri sin, sed in tiu situazio ili ne plu povis defendi sin bone, cae la popolai amasoi superis la svisoin cae mortigis ciuin. 550 soldatoi cae 25 officiroi perdis tiam la vivon. Li donis exemplon de fidelezzo cae curagio. Tio faris tiam grandan impreson, cae ancora nun gi ne estas forgesita, malgrau tio, che lau abstracta politica vidpunto oni povas miri che la filoi de la Svisae Respublicoi perdis sian vivon en la servo de monarco. Pri la fidelezzo de la Svisa Regia Guardio memorigas monumento cium ciu visitanto de la urbo Lucerno conas. Tio estas la scultajo de mortanta leono, cisita recte en la naturan rocon, creita de la fama dana artisto Bertel Thorvaldsen en 1821. Post ci tiu evento, cioi svisae regimentoi estis maldungitai, kiel mi jam diris antaue. Sed mi devas ancora racconti pri alia evento, kiu havas tute contrauan caracteron. En la Svisa regimento en Chateauvieux apud Nancy ocasis ribelo en 1790. Estis la sama regimento kiu unu jaron antaue estante en Parizo rifuzis defendi la Bastilon. Regis malcontentezzo inter la soldatoi pro malbona nutrado kaj procrasto de la soldo. Ciù ancau influis la revoluzia situazio, tion onin estias exacte hodiau. Ciù case, la regimento faris protest resolution, sed la du soldatoi, ciu transdonis la petizion alla comandanto, estis encarcerigitai. Sequis rebelado, ciu devigis la comandanton liberigi la du punitoin, cae ec pagi al ili altan mon compenson. Sed al tiu ribelado respondis la Franca Nazia Assembleo, kiu tiam regis la landon, kiu ja estis ancora monarchio, reagis per mobilizo de alia regimento, kiu devis contrabatali la ribeluloin, kai effektive gi subigis ilin. 24 soldatoi e la ribelantoi estis executitai, cae 41 condamnitai alla galeroi. Sed jen, la historio ancora ne estas finita. Du jaroin poste, la 41 condamnitoi ricevis amnestion, cae estis multe honorigatai en Parizo kiel heroi de la revoluzio. Dum tiur ceremonio, ili portis ancora la ciapoin de la maliberuloi, cae ci tiu ciapo farigis la simbolo de la rivoluzio. Tiun originon de la fama revoluzia ciapo, ancora nun usata kiel simbolo, versaine ne estas conata de multai hodiavuloi. La sorto de la condamnitae svisoi spegulas vere la evoluon de la Franca revoluzio mem. Sed per tio mi non forlassas ci tion temon. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, bonvolu scribi al ni, Svisa Radio Internazia, Esperanto Fako, 3000 Bern 15, Svislando. Gis reaudo.